Baluwa inandia vakolinso, sula ya 13. Hata kunguhulu la kutangola luga dia vanu na dia malaika, henga nikana vatamwi vanu, nguvechi mchikengeli yuma au likungolitaye lwasu. Nikava na inuju ya unabii na kudimala disili dia malele na kuimala elimu ya malele, na nikava na ingulu pa ingulu ihulula kulausa machinga, henga nikana vatamwi vanu nangu nike chinu. Uchocho, nikahumia dimalidi yangu dia malele nkuve ngama huvani, na kuhumia mili wangu uyochwi moto, henga nikana vatamwi vanu nangu nanga chinu chingupata. Itamwi intenda munu avapilili vanu vanji, na itamwi intenda munu avatendeli vanu vanji lambone. Itamwi ikantenda munu avaoneli vanu vanji wiu, na itamwi ikantenda munu alitumbiange kwa vanu vanji, na itamwi ikantenda munu alione. Itamwi ikantenda munu avatendeli vanu vanji vitukutuku vya dihoni, na itamwi ikantenda munu alikwete, na itamwi ikantenda munu apianyi kusunala, na itamwi ikantenda munu alavalangila hakalenge latende wijina munu, na itamwi ikantenda munu alahangalalila hakalenge ila ihangalalila vitukutuku vya uhiu. Itamwi ituhululiha kwetu kuheneha kupililila munamuna yoheyo, na itamwi ituhululiha kuhwene kukulupila munamuna yoheyo, na itamwi ituhululiha kuhweneha kulolela munamuna yoheyo, na itamwi ituhululiha kuhweneha kulichukulila munamuna yoheyo. Itamwi ikena ntululilo, henga unabii umbekuva na ntululilo, na kutangola luga ya kukanganya kumbekuva na ntululilo, na kumala elimu na kunango kumbekuva na ntululilo. Kwa kuva imadi yetu na dimongudi yetu ya kuhumia unabii vika kamilike, henga paumbe huika uhiku wa mambu la malele kukamilika, alala laka kamilike lambepita. Nangu panna veli ni mwana njoko, kutangola muchi ni mwana njoko, ngameka muchi ni mwana njoko, nanguluje muchi ni mwana njoko, henga pangukulu mwike nilaleka mambo la chijoko joko. Namuna itulola hambi ive muchi tulola nchilolo chidiele, henga nepulukoto tumbelola chimwandu. Vino ngula maitichi mambo kadiki, henga nepulukoto limbela mala sana mambo la malele, malinga nungu changu mala nangu. Bahi vino ingulupa na lilolelo na itamwi ani yavyo vivechi nkupuawa, henga likulungwa kupunda la malele ni itamwi.